tā labi cienījumie kolēģi, ja pauze nevajag, tad sāksim Finanšu un budžeta komitejas sēdi. Tā kā domas priekšsēdētājs darba pienākumu dēļ nevar piedalīties, viņš šobrīd atrodas pie ministru prezidenta saistībā ar skolu tīkla jautājumiem saskaņā pašvaldības nolikumu, tā tad man ir uzticēts vadīt šodien Finanšu un budžeta komitejas sēdi. Tātad, kā jau minēja, nav Ivars Gorskis darba pienākumu dēļ, Ainārs Meijers atrodas komandējumā, un Mārcis Feldmanis, es ceru, ka ir izgājis uz īsu brīdi, bet kvorums mums ir, un mēs varam sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Runājot par darba kārtību, tātad jums tika izsūtīta darba kārtība ar 31 jautājumu, ir priekšlikums darba kārtību nedaudz mainīt, tātad pirmkārt izslēgt 12. Jautājumu par Dobeles novada sociālā dienesta sociālo pakalpojumu maksu, jo tā vietā ir sagatavots lēmums, kurš tiek piedāvāts kā papildus jautājums par grozījumu Dobeles novada domas 2023. gada 30. marta lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Vai nav nevienam iebildumu, ja mēs to izvietojam? Paldies. Un vēl divi papildus jautājumi. Tātad pirmkārt par grozījumiem Dobeles novada domas 2021. gada 15. oktobra lēmumā par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu un par Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā sasniedz vairāk, praksē ārzemēs divi. Vai nav iebildumi, ja mēs iekļaujam darba kārtībā šos jautājumus? Iebildumus nedzirdu, tātad sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais ir par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu, grozījums Dobeles novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos numur 3 par izglītojumu aidināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldībā apstiprināšanu. Un ziņo mums jurists Aivars Mičuls. Lūdzu, Aivar.
Labdien! Tad noteikumu projekts paredz precizēt šo saistošu noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, svītrojot no tā atsaucies uz likumu pa pašvaldībām un normām. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies, kādu lūdzu kolēģi jautājumu. Iebildumi priekšlikumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles autobusu parks. Un ziņotājs ir juriste, juridiskās nodaļas vadītāja Eva Poli-Grinšpone. Lūdzu, Eva.
Lai nodrošinātu no pašvaldības autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu izpildi, ir sagatavots lēmums projekts, ar kuru pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles autobusu parks tiek deleģēta izglītojumu pārvadājumu nodrošināšana, mācību procesu nodrošināšanai un nokļūšanai izglītības iestādēs lēmumā norādītajās novada teritorijās. Deleģējums tiek piešķirts uz vienu gadu, pašvaldības budžetā arī plānots uzdevumu izpildē nepieciešamais finansējums, kas ir arī norādīts lēmumu projektā. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumi, Dāds Rēnika un pēc tam Indra.
Man par tiem jautājums ir par maršrutiem. Ja tie maršruti ir tā kā 11. pielikums, 12. pielikums, 13. pielikums, tur ir rakstīts tā kā tērvetes izglītojumo maršruts numur 1, numur 2, numur 3. Numur 1 un numur 2, tie ir Augstkalnes pagasta un Bukaišu pagasta maršruti, kuri bērnus ved uz Augstkalnes pamatskolu. Ja mēs ejam visus tos pielikumus pa tām skolām, Tad varbūt precizēt arī šo pielikumu nosaukumus. Un 13. pielikums, tas ir apvieno gan Augstkalnes pamatskolu, gan vēl līdz Brigadieres pamatskolai arī tur nokļūst. Bet es domāju, ka viņus nevar visu saukt par tērvetes izglītojumu maršrutiem. Tad tomēr mēs laikam tā kā ejam uz tiem pagastiem, un lai mums ir skaidrs, ka tā tērvete ir tērvetes pagasta teritorija. Ja tas ir tērvete, ir viens ciems tērvetes pagastā. nu, tādā griezumā. Tas būtu numuri viens un numuri divi arī adreses. Piemēram, ja mēs paskatāmies tagad pielikums Penkules pamatskola maršruts, kurš tad, nu, tas bija tā Penkules pamatskola tagad, tur ir Labreņči, un Labreņči tas ir Tervetes pagasts, tas nav Penkules pagasts tā māja, jo viņi arī brauc no, uz Penkules skolu, kādu bērnu ved no Labreņču mājas. Tātad tas ir pielikums ceturtais. Ceturtajā pielikumā Labreņči Tervetes pagasts, te ir rakstīts Labreņči Penkules pagasts. Tad nākošais ir Penkules pamatskolas maršruts, kas iet no Naudītes, tad ir Rociņas. To es atcerēšos, jo tās Rociņas vienreiz bija vienā raidījumā, kur
Veiksma pagasts.
Veiksma intuīcija, nē, kaut kādā bija tās Rociņas, kā tas ir tā kā senos laikos Bukaišos bija tās ciems. Tas Rociņas ir Bukaišu pagasts. Un arī Smiltnieki nav Penkules pagasts, bet ir Bukaišu pagasts, bet to arī vajadzētu nu jau pārbaudīt, bet es tā kā Velanda Mārim vakar pārzvanīju, mums abiem liekas, ka Smiltnieki ir Bukaiši, bet tas, tās Rociņas tiešām tas ir Bukaiši pagasts. Tā, nu vēl paskatīties, tās ir adreses, kuras tā kā es izķēru, ja, kas man likās, un arī tie maršruti, kurus vajadzētu tomēr, nu tā kā precizēt atbilstoši tam, uz kuriem tad viņš tur iet, tas autobus.
Es varbūt no savas puses nekustamību nodaļa Labreņči mums ir arī Penkules pagastā, tā kā ir ļoti iespējams, ka Penkules pagastā adresi ir norādīta pareizi.
Jā, bet tur pēc tā maršruta tur sanāk tā, kad sats Tērvete, tad ir Labreņči, pieņemsim Penkules pagastā, un pēc tam ir agrofirma Tērvete. Tur tā kā nesanāk, tur iznāk tā kā mūsu Labreņči, pēc tā kā tas autobus brauc.
Nu, pielikums izstrādāja mūsu izglītības pārvaldes sadarbībā ar autobusu parku, tad mēs ar viņiem sazināsimies gan par tām adresēm, tad noskaidrosim un arī par nosaukumiem.
Nu, maršu. Jā, nu, ja mēs rakstam, tad, nu, tā kā, varbūt, lai ir tā kā vajag, jā, ne, nu, viss. Tā, nu, jā, un par tiem maršrutiem tas Tērvetes numur viens un Tērvetes numur divi nosaucam, uz kuriem tad viņš tur dodas. Paldies.
Paldies, Indra.
Jā, man te ir diezgan daudz jautājumu, varbūt arī kāds priekšlikums, es esmu ļoti sīki izpētījusi un īsti neizprotu šobrīd, nu, man interesē tas finansiālais efekts tam visam. Pirmkārt jau es, protams, paskatījos to maršrutu, kurš jau reāli darbojas šobrīd, un pareitinā izmaksas es runāšu par 10. pielikumu. Reāla situācija ir tāda, ka pašvaldības autobuss jau kādu laiku darbojas pie autobusu parka, un tur jūs varat redzēt, cikos autobuss izbrauc no Dobeles un kā tur tālāk tas maršruts sakārtojas, bet ja vien es pareizi saprotu, varbūt, ka kāds gudrāks cilvēks man tur pateiks, kur es kļūdos, bet katru dienu no rīta posmā Dobele Penkule šis autobuss brauc tukšs, es pareidināju, tas ir 23 km. Tālāk viņš ir atvedis skolēnus līdz autus vidusskolai, sākot tur no Penkules vākt, un tālāk šis autobus dodas atpakaļ ceļā Auce Dobele, tas ir 43 km, tukši. Pēc stundām šis pats autobus brauc atpakaļ no Dobeles uz Auci tukši, un tie ir 43 km. Tālāk viņš paņem skolēnus no Auces, pēdējais punkts jūs redzat ir Penkules lauciņi vai centrs laikam, ja? Un tur ir atkal 23 km. Dienā tie ir tukšgaitā 132 km. Tālāk tur tajos pielikumos ir redzamas izmaksas, nepateikšu, kurā pateikšu, 15. pielikumā konkrētais autobus, kas ir redzams, un es sareizinu 132 km ar eiro 27 un iegūstu vienā dienā pa tukšo 167,64 eiro. Tālāk es paskatījos, cik dienas darba dienas, kad bērni tiek vest uz skolu, ir februārī. Sareizināju 21 dienu un iegūju, ka februārī tas sastādīs 3520 eiro. Un tad es pareitināju izmetu brīvlaiku sārā, pareitināju 8 mēnešus mācību, sareitināju, ka gadā tie ir 28,160 eiro tukšgaitā. Nu, man, protams, par šo ir jautājumi. Es nesaku, ka ka tas autobuss var kaut kā mums būdu mājien nokļūt no viena punkta otrā, tik daudz saprot, ka nē, bet varbūt, ka to var risināt citādi un tajā tukšajā posmā, kur brauc autobuss, varbūt, ka tas var braukt kā satiksmes autobuss, uzņemot vēl pasažierus un par to iekasējot maksu, jo es pateikšu, kāda ir situācija. Tajā pašā maršrutā pavisam uz auto skolu brauc arī divas skolotājas. Viena iekāpja Penkulē, viena iekāpja Bēnē. Viņas izmēģināja pāris reizes iekāpt šajā autobusā. Protams, uzreiz viņas saņēma ziņu, ka viņas tur nedrīkst kāpt. Bet jautājums ir par to, vai šīs skolotājas samaksātu par biļeti un pie vienas, starp citu, pieskatītu skolēnus, vai arī tad viņas nedrīkstētu braukt. Un tad vismaz var būt tas viss maršruts būtu mazliet rentablāks. Es tikai vienu maršrutu pareiķināju, es nezinu, kā tas ir citos, jo tas ir šobrīd man ļoti sāpīgi. Un tad, protams, man radās jautājums, tālāk es tagad paskatījos, tūlīt es jums pateikšu. Tā, tur, kur ir līgums, deleģēšanas līgums, jā, tur ir sestajā lapā, jā, sestā lapā. Tas ir visu lēmumu projekts, tas tālāk vārds, sakot, otrais punkts. Nē, trešais. Tur ir teikts, ka tā deleģēšanas līguma izpildē piešķirt 264,633 eiro. Un tātad plus, es saprotu, vēl ir tās izmaksas, kuras šeit pielikumos tiek nosaukts. Vai arī, varbūt, ka es nesaprotu pareizi, varbūt, ka mēs dodam šo naudu deleģēšanas līguma izpildē, un tad mēs vairs nemaksājam, vai kā. Bet jebkurā gadījumā mēs to tukšgaitas gabalu apmaksājam. Un ja tādi mums ir daudz, tad cik tas ir rentabli? Man vienkārši ir tās jautājums. Un tad vēl tas pielikums, kas mums ir 14. pielikums, bet tur es vienkārši jautāju, tāpēc, ka tur ir tās izmaksas parādītas, cik tur ir par vienu kilometru, cik par vienu dienu stundu, cik par nakts stundu. Tālāk nāk komandējuma nauda. Un tur ir ieraksts saskaņā ar reāliem izdevumiem. Nu, līdz šim, manuprāt, to noteica normatīvi akti, cik ir komandējuma dienas nauda Latvijā, cik ir braucot uz ārzemēm un tā tālāk. Jo pēc tam jau seko vēl nakts mītnes izdevumi un citi izdevumi, piemēram, maksas par nu, tātad tie reālie. Bet tādā nu, dienas komandējuma nauda vai tie nav normatīvi akti? Es nezinu, varbūt, ka tur ir vēl kaut kas plus tam. Un tad es vienkārši izreikināju, cik izmaksā pēc šī te izcenojuma, protams, bez komandējuma naudām, jo tās es šeit reāli konkrēti neredzu. Un nepaņēmu arī Latvijas maksas klāt, bet es paņēmu vienas, nu tādas vidēji lielas klases uz 20 bērniem, piemēram, nu labi, uz 23 bērniem. Nu, tas autobus uz Rīgu izmaksā apmēram 239 eiro, ja mēs izmaksājam, izdalām uz skolēnu skaitu, tur iznāk, nu, plus mīnus 10 eiro uz skolēnu. Mūsdienās, cik maksāt spējīgi ir skolēni, nu, protams, nav jābrauc, es saprotu, bet mācība ekskursijas pilsētu skolēniem ir pieejamas uz vietas, skolēniem, kuri mācās citur, tā kā nē, bet mēs viņus it kā vedam. Nu, vienkārši man ir ļoti daudz jautājumu un par šīm detaļām, tiem tukšgaitas gabaliem, kas tiek braukāti.
Katrā ziņā es varu atbildēt to, kas saistībā tieši ar šo te maršrutu, ar šo te tukšgaitu mēs esam pārunājuši arī ar autobusu parku situāciju tādu, ka šobrīd nevar atrast nevienu šoferu, kas būtu tieši no auces puses, lai nevajadzētu, lai autobuss varētu stāvēt, vai nu tas ir Penkulē, vai tas ir aucē, lai nevajadzētu braukt šos te kilometrus tukšgaitā. Bet to jautājumu autobusu parks risina, mēģinot atrast šoferi, kas būtu tuvāk tieši tam maršrutam, kurā ir skolēnu pārvadājumu jānodrošina. Attiecībā uz skolotājām, manuprāt, mēs jau to arī pārunājam, ka šīs skolotājas, tāpat kā skolēni, skolēnu autobusos drīkst braukt bez maksas. Jo tas bija noteikums.
Vai tas ir līgumā ietverts? Es nem. Ja te visur figurē tikai izglītojamie Bet arī nav, viņas pat nevēlas braukt bez maksas, viņas ļoti labprāt samaksātu, vienkārši, lai viņām nav stundu agrāk jābrauc, jāierod stundu vai pusstundu agrāk un jāsēž skolā.
Ne katrā ziņā iekļaut šos te tukšgaitas maršrutus sabiedriskā transporta maršrutā mēs varētu, tad, ja mēs zinām, ka tas ir ilgstoši, mēs zinām arī to, ka tas nav vienas, divu dienu jautājums saskaņot maršrutus. Andrei, vai es runāju kaut ko nepareizi?
Nu, nē, nu, tā nevar sabiedrisko transportu regulēt autotransporta direkcija, un šāda vēlme nebūs izpildāma. Te jautājums ir par to, ka ja šie skolotāji ir skaidrs, ka viņi jāreģistrē kā cilvēki, kas pavada bērnus, un viņi var normāli braukt ar to autobusu, un es nedomāju, ka tur ir problēma. Otie, tu jau pareiz arī teici, kad ir jāmeklē, ja mēs sistēmu mainam, pati kapitāla sabiedrība atradīs daudz izdevīgākos veidus, tiešām tie šoferi un bāzes vietas visu izveidot tur, kur, lai nerodas šie tehniskie saucamie pārbraucieni. Tādēļ ir arī sabiedriskā transporta nodrošinājumā, kas ir valsts pasūtījums, tādēļ, ka reizēm ir jābrauc gan izvēlīts Rīgā un lai braukt apakaļ tikai, jo vienkārši nepiešķir tiesības šo izmanto. Līdz ar to te nav brīnums. Tas ir laiks, kurā sakārtos kapitāla sabiedrība tā kā nāks. Un tā integrācija sabiedrisko pārvadājumus kopā ar skolēm pārvadu, manuprāt, ļoti pareizi, jo viņi ir izdevīgi. To esam mēs paši pārliecināši Mirša Dobels novadā, ja tu braukši neskaitāmas pašvaldības skatīties, kā tas notiek. Tāpēc es domāju, ka tas ir pareizs solis, tikai jāiedzīgs laiks, lai sakārto to arī maršrutus apzināt, jo ņemot vērā, nu, kas notiek, kādi bērnu izvietojums, visu, nu, tas taču izglītības pārvaldē kopā ar autobusu parku jārunā, kādā veidā optimizēt izmaksas un visu. Nē, es nedomāju, ka šofers vai sijā ir viens, kur augt užgaidu. Nu, nē.
Nu, jā, un otra lieta, kas mums noteikti, ko mēs esam runājuši arī ar izglītības pārvaldi, kas mums ir kārtojums jautājums, bet to nevar atrisināt vienu vai divu gadu laikā, tas ir nodrošināt to, lai bērni nebrauc krustu šķērs, lai, teiksim, tais pašos Bukaišos no rīta nesatiekas. Augstkalnes skolas autobus, Penkulis skolas autobus un pasrēk divas vēl Bēnes skolas autobus, kur katrs autobus brauc pēc vienu vai diviem bērniem un vend katrs uz savu skolu. Šādi maršruti mums diemžēl arī ir, kur autobus krustojās, bet nu te ir. Te viena lieta ir izglītības likums, kas nosaka, vecāki saviem bērniem skolu var izvēlēties. Nu, otra lieta ir, ko mēs tad varētu noteikt ar saviem saistošiem noteikumiem, kad mēs nodrošinām bezmaksas pārvadājumus uz dzīves vietai tuvāko izglītības iestādi. Jā, bet nu šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs, teiksim, Bukaišu bērnam, kurš mācās Penkulis skolas 8. klasē, mēs nevaram pateikt, rītā tev jābrauc uz Augstkalnes skolu, jo tā ir tuvāk. Nu, acīm redzot, ir jāpiet kaut kādam zināmam laikam, lai mēs to sakārtot. Un mēs zinām daudz tādas vietas, kur no rīta vienā punktā satiekas vairāku pašvaldību autobusu. Tās pašas Dzirnaviņas, kur ir gan Tukuma novada, gan Saldus novada, gan Dobeles novada autobusu. Tā, vēl kolēģi, tā kā šis lūdzu Gins Kvinskis.
Jā, pirmkārt, paldies Indrai Špelai par šo aprēķinu. Man liekas izdzirdot, ka tukšgaitā ir 28 tūkstoši, vienkārši tukšgaitā mēs tērējam. Tas nozīmē, ka gada laikā, nopērkot jaunu vieglo automašīnu, apmaksājot degvielu, mēs jau divas, man liekas, varam nopirkt, un mums jau ekonomiski ir izdevīgāk, kamēr divus gadus domās, kā optimizēt maršrutus kāds. Nu, te ir jau skaidra ekonomija, tad ja, nu, to vajadzētu nekavējoties rēķināt. Es nezinu, paņēmis to autobusu, lūdā mēs šodien pieņemam lēmumu par autotransportu nodošanu, es nezinu, tas transports ir izdevīgāks, neizdevīgāks, no kāds viņš bija, vai autobusu parkam varbūt citi autobusi tiek izmantot. Bet te nekavējoties vajadzētu to rīcību, kad, un tas nav vienīgais maršruts, acīm redzot, ja vienā maršrutā ir 28 tūkstoši lieki, tā ir milz nauda. Tā tiešām milzu nauda, to nav, un eksploatācijas izdevuma autobusam ir daudz lielāki, ne tikai naudas ziņā, nekā vieglai mašīnai. Mēs nosviežam naudu zemē. Tas ir jāizrēķina, ir jādod pārrēķināt, un vienkārši tā maksāt mēs nedrīkstam ņemot arī vērā, ka nu, šis ir ļoti sarežģīts arī finansiāli gads Dobeles novadā. Paldies.
Labi, paldies. Māris Feldmans.
Labdien, kolēģi, piekrītu Gintam, bet ir jautājums, jā, tas autobus jāatzina līdz Penkulē tukšā, jā, bet viņam jau garāžas iet arī var nozīmēt Penkulē, vai tas nav iespējams. Un braukāt rekur, kad kā Gints iesaka nopirkt pašvaldības auto, nu tad ierod cilvēks ar darbu būs turieni, nav jāatzina lielais autobus šurpu turpu un...
Nemaksājam to dotāciju un liekam piespiežam domāt autobusu parkam, kā viņi nodrošina. Mums taču nav jāmaksā visas iegribas šī gadījumā.
Jā, viņa tukšais brauciens prom un atpakaļ, jā, kur bezjēdzīgs vispār ir.
Labi, šī ir viela pārdomām viesturs Reņpils.
Jā, paldies. Es par pirmo punktu, ka mēs deleģēsim šo izglītojumo pārvadājumu nodrošināšanu 15 pagastos un divās pilsētās, un tur nav minēti 4 pagasti. Jā. Tad man jautājums par tiem 4 pagastiem, tur nenotiek vispār nekāda skolēnu savākšana vai kā? Nu, tas ir Lielauce, Īle, Vītiņi un Vecauce.
No
Nē, nu, man, nu, tas jautājums pirmais bija ar tādu dziļāku domu, vai vispār mums vajag uzskaitīt šos visus pagastus, vai mēs nevaram runāt par izglītojumā pārvadājumu nodrošināšanu Dobeles novada teritorijā, nevis uzskaitīt visus šos pagastus.
Jā, es tagad uz sitienu atbildēšu un Aivar droši vien nepateiks, kāpēc tie 4 pagasti mums ir izkrituši, bet es pieļauju vienu iespēju tā, ka varbūt, ka tur iet sabiedriskais. Nav. Aldi lūdzu, Aldi zina.
Tu šobrīd vēl pašvaldību nodrošina bez kapitāla starpniecības, bet es piekrītu, ka nebūtu vajadzīgs uzskaitīt šos pagastus, jo situācija var mainīties. Jāda laikā. Būs jāpārskat lēmu.
Jā, tā tad priekšlikums, ka mēs pagasts vispār svītrojam, jo...
Neuzskaitot pagastus pilsētas, bet to, ka mēs nodrošinām skolēm pārvadājums visā Dobeles novada teritorijā.
Jā, paldies. Labi, viestur, paldies pa priekšlikumu, ja citi neiebilst. Lūdzu, Indri.
Es vienkārši tagad domāju. To autobusu, par kuru es runāju, es saprotu, ka mēs tikai tagad nodosim autobusu parkam.
Nu jā.
Vai ne?
Nu šis ir. Nu katrā ziņā tas viens autobusu šoferis ir piekrītis strādāt.
To es saprotu, bet kam mēs tagad maksājam finansējumu par mums piedarošu autobusu?
Aiva.
Es atvainojos, es nedzirdēju vispār.
Jā. Kā mēs maksājam, ja mēs šobrīd nododam...
Kam mēs maksājam?
Jā.
Kam mēs maksājam ko?
Autobusu parkam mēs maksājam par izpildītiem reisiem.
Jā. Nu, bet vai tad mēs autobusus neieguldam pamatkapitālā?
Nē.
Redz, ka Natālija pieslēgusies. Natālija ir atbildi.
Lietošanā, jā. Interesanti. Jā.
Vai drīkst papildināt?
Natālija mums ir pieslēgusies arī finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Natālija.
Labdien visiem. Pašreiz apmaksa notiek pēc piestādīta rēķina attiecīgi katru mēnesi no autobusu parka ir saņemts konkrēts rēķins par izpildītu darbu.
Bet viņi brauc sakārt pašvaldības autobusiem?
Mēs neieguldam uzreiz visu sumu. Tas ir atrunāta līguma, bet mēs veicam apmaksu pēc pakalpojuma, pēc konkrēta saņemta pakalpojuma.
Viņi brauc.
Bet iedodam mēs savu autobusu, viņi, nu, tā kā, nu...
Nē. Autobusu.
Jā, tas es gribēju pārjautāt, vai tā... Aldi lūdzu pasakā ir...
Nu, nē, nu, ir vēsturiskajā Dobeles novadā jau bija šie autobusi nodot autobusu parkam. Un šobrīd arī visi tērvetes, bijušā tērvetes novada autobusi ir atdoti lietošana autobusu partijam un viens no autos autobus. Es pats gan ar to tieši nenodarbojos, bet šos ir viņi.
Deputātu vidū pagaidām ir diskusija, vai viņi ir kādā statusā, viņi ir, mēs tagad pieņemsim lēmumu, kad mēs viņus nododam, vai viņi jau ir juridiski nodoti, vai kāds ir viņu status to autobusu?
Šeit bijuši autos un tērvets autobus.
Un ir jau noslēgts līgums par nodošanu lietošanā.
Nu jā, priekš, ka mēs te lēmjam, un es jau varbūt, tad man varbūt iedot noslēgt līgumu, varbūt, ka lētāk sanāk, vai te mums kaut ko nevajadz izsludināt, kas sanāk lētāk, jo nodot kaut ko, un, nu, tas ir tāds, es varbūt braukt, man ar līgums ir, ir man D kategorija.
Šī pašvaldības kapitāls
var... Katrā ziņā kolēģi, es gribu teikt to, ka mēs jaunais novads izveidojas 2021. Gadā, un mēs visu laiku runājam par to, ka mums ir jāievieš vienota pieeja dažādu jautājumu risināšanām. Skolēnu pārvadājumu ir viens no tiem, un līdz ar to, teiksim, pakāpeniski notiek šo te autobusu nodošana, tiek veiktas jau, man liekas, pagājušā gadā, jo Dobeles autobusu parts vai šī gada pašā sākumā uzsāka sarunas ar bijušā, nu, teiksim, tā ar bijušā tērvetes novada un bijušā autas novada šoferiem, ja ar tērvetes novada šoferiem šīs te pārunas un sarunas gāja vienkārši, tad ar autas bijušiem šoferiem tas tik vienkārši nebija. Šobrīd ir viens no šoferiem piekrītas pāriet strādāt uz Dobeles autobusu parku, un viņš tā tad arī šos te pārvadājums, kā Dobeles autobusu parka šoferis veids. Es Aldi kaut ko meloju?
Nē, šoferis neviens nav pārgājis, tas ir autobusu parka šoferis, kas strādā
šoferis. Tātad šoferi no autas nav neviens vēl pārgājis, nu tad bišķi sameloju, piedodiet. Lūdzu, Edgar?
Jā, nu, dažādos, nevis dažādos griezumos, vai dažādos pasākumos, teiksim tā, es arī, mēs ar autobusu parku vadītāju, Aldi, Rūtki, jā, mēs aprunājāmies, un, teiksim tā, sarunas rezultātā, runājot arī par to, kas notiekās kopumā ar autobusu parku, kādas tad ir tendences un tā tālāk, mēs arī aizrunājāmies arī līdz šī problēmā. Jā, šobrīd, teiksim tā, to es arī varu apliecināt, kad autobusu parku vadītājs, viņš arī teica, ka ar tērbeti šobrīd viss ir kārtībā, un tā situācija ir sarežģīta attiecībā ar šiem te autobusiem. Un ir jāsaprot, un ir jāatrod, un ir jāatrod, ir cilvēks, cilvēki, šoferi, kas varētu, nu, teiksim, strādāt. Jā, šobrīd ir patiesa problēma taisni šofera ziņā. Un arī tieši to pašu sanāca aprunāties ar autas pārvaldes vadītāju Šeferkungu, kur arī tieši šis pats aspekts arī tika tā kā akcentēts un pateikts, ka taisni tā ir šoferis, kas atrodas ilgstoši slimības lapu un arī nevar saprast, kas būs un kā būs tālāk. Bet viennozīmīgi, taisni tā, es arī pievienojos un piekrītu Gunta teiktajam, kad mēs visu laiku runājam par to, kad ir jābūt vienotiem risinājumiem attiecībā uz ļoti daudzām lietām, ne jau tikai uz pārvadājumiem un tā tālāk. Šobrīd, nu, jā, tas ir posms, bet mēs saprotam arī šajā brīdī, cik tas viss dārgi patiesībā, nu, mums šajā brīdī maksā vai maksās, jā, vēl nemaksā, bet maksās to lītām, jā. Tā kā, jā, nu, paldies, tas, nu, tīri papildinājums jau kopējiem.
Es vienīgi vēlos piebilst, ka es neesmu pret vienotu sistēmu, bet es esmu pret 28 tūkstošu maksāšanu mācību gada laikā pa tūkšgaitas braucieniem. Attiecas uz šoferu atrašanu vai neatrašanu, varbūt, ka tās ir komunikācijas spējas konkrēti cilvēki.
No viens un no otras puses. Paldies. Tā, vēl par šo... Agnes Vilks, lūdzu, izpilddirektors.
Jā, paldies. Te kā gribēju piebilst, kad nav tik traki, kā pirmā brīdī šķiet pār tiem 28 tūkstošiem, tur man nesanāk tik liels cipars. Otra lieta ir sekojošā par tukšajiem braucieniem. Ja mēs saprotam, ka visi bērni jānogādās skolā, ja mēs tālākā bērna dzīves vietu apzīmējam, pieņemsim punktu Z, vai šajā gadījumā, ja reizes ir jāsāk no Pēnkules, tad faktiski jums ir jāsaprot, pie kurā gadījumā tukšais reizes, kad no rīta šoferis dosies pēc šī vis tālākā bērna uz šo punktu, tad tukšais reizes, ja kurā gadījumā arī no autosviņa būs uz Pēnkule tukšu un autobusā nebūs nevienu bērniņu. Un šajā gadījumā tātad šoferis piebrauks no Dobeles puses pēc šī bērniņa. Bet katrā gadījumā, to jau jūs arī savā diskusijā arī izrunājāt, katrā gadījumā šī ir tā kā šoferīts no autos ir atrodas ilgstošā slimībā protbūtnē, tad vienkārši šī ir tā situācija, kad viņš sākot no februāra mēneša tiek aizstāts. Šobrīd ir arī vēl arī tā situācija, kad mēs zinām, ka ar 1. aprīli vēl viens šoferis arī meklēs citu darba vietu. Pēc savas iniciatīvas tā kā vēl viens autobuss paliks vakants, kur nebūs kas ar viņu brauks, tā kā tā ir tā problēma. Un to mēs visu risinām, bet katrā gadījumā tā kā te diskusijas laikā pacēlās varbūt tāds kopējais tur tā intonācija, ka, teiksim, šeit ir kaut kāds bezsaimnieciskums. Nu, te mēs tā nevarētu tā apgalvot, bet tā būtu dziļāka un garāka diskusija. Es domāju, šeit tam vairāk laiku nevēl.
Paldies, Agri. Tā, kurš vēl vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Vai šobrīd tad mēs visu transportu nododam, ja runājām par šo vienoto sistēmu, vai tad beidzot tā sistēma ir vienota, vai vēl kaut kas paliek?
Ar 1. janvāru ir Dobeles autobusu parkam atdots viss skolām transports, kas bija Tērvetes novada vēsturiskā. Šoferi šobrīd ir autobusu parka darbinieki. Autobusi stāv Tērvetē. Šoferu dzīves vietā un faktiski viņiem nekas nemainās, viņiem ir mainījies tikai darba devējs maršruts, ir tie paši, bērni ir tie paši. Aucē mazliet sarežģītāka situācija, tur šoferi gribēja saprast, vai viņiem negatīsies ieņēmumi, mēneša ieņēmumi tātad un faktiski tur notiek ekonomiskā modelēšana, bet faktiski šobrīd janvāris jau ir pabeigts. Dobeles autobusu parks šo modeli ir pabeidzis un faktiski arī šī informācija arī auto šoferiem ir nodot, ka faktiski viņi nezaudē neko, varbūt viņiem būtu mazliet izdevīgāk un viņi būtu pilnvērtīgāk arī noslogoti, jo tajā laikā, kad viņi neved bērns, viņus arī var nodarbināt gan tehniku, gan šoferus, varbūt tās arī citos reisos un vai veikt kāds apkops un tā tālāk. Tā kā tas viss ir procesā, bet katrā gadījumā līdz šī mācība gada beigām, es domāju, ka tehnika visa būs nodota Dobeles autobusu parku aprūpē.
Paldies.
Jā, lūdzu.
Bet tas nozīmē, ka nu, mēs šodien jau varam pat ērvēt, nelēm pa nodošanu, ja viņa 1. janvāra nodot.
Es arī ar deleģēšanas līgumu, jo mēs nododam autobusus, mēs deleģējam skolēnu pārvadājumu veikšanu.
Mēs deleģējam funkciju, jā, autobusu tehnika jau ir.
Nu, mums deleģēšanas līgumā ir viens punkts, kur uzskaitīt tie autobusi, kas ir viņu valdījumā. Un es gribu norādīt, ka deleģēšanas līgumā ir iekļauts arī punkts par to, ka autobusu parks ir tiesīgs pārvadāt gan izglītības iestādes darbiniekus nokļūšanai izglītības iestādē, gan, protams, arī pirmskolas izglītojamo pavadoņus un izglītojamo arī invaliditāti asistentus vai pavadoņus.
Mēs deleģējam funkciju veikšanu, tāpat kā pārējām kapitāla savienībām.
Jā, protams. Konkrēta funkcija izglītojuma pārvadājums.
Tas, ko pa... Nu, katrā ziņā mēs nevarējām 2. Janvārī pieņemt lēmumu par funkciju deleģēšanu. Mums nebija ne budžets gatavs, ne arī visu pārējās lietas, kas ir jāsakārto.
Un mums jau ir spēkā esoši deleģējums.
Jā, vai iepriekšējais, jā. Tā, kolēģi, jūsu priekšlikuma vai varam virzīt uz domas sēdi, tātad labojot šo te pirmo punktu, un nenosaucot pagasts, kā arī padomājot, varbūt to mēs rosināsim izglītības pārvaldē šos te tērvietas maršruts numur 1, numur 2 pārsaukšanu ar konkrētām skolām vai apdzīvotām vietām.
Es atvainojos, bet mums ir jānorāda konkrētas vietas, kurās mēs deleģējam veikt šos pārvadājumus. Ja mēs deleģēsim pilnīgi visā, tad jau sanāk, kad pagastos, kurus mēs šeit neesam norādījuši, mēs paši veicam pārvadājumus un vienlaicīgi deleģējam arī autobusu parkam.
Bet ja mēs liksim tos pagastus klāt, tad mums vajadzēs pārskatīt deleģēšanas.
Jā, nu mēs grozīsim tad lēmumu, okay. Jā, līgumu.
Bet jā. Šobrīd jau Alts pilsētā tieši tā patīt veikt skolēm pārvadājumu pašvaldības resursu. Tā kā nu viņš neiet arī tad no tās puses kopā. Alts pilsētā jau ir šobrīd dalīt.
Un tas jau nenozīmē, ka mums pārvadājumi jānodrošina visā Dobeles pilsētas teritorijā.
Nē, to mēs, protams, mēs vienkārši nosaucam, kad šajā pilsētā notiek pārvadājumi. Jo, ja mēs pateiksim citādāk, tad mums vajadzēs vēl...
Nu, bet tikpat labi, mēs no Zebrenes vedam bērnus uz Audzes vidusskolu cauri Lielaudzes pagastam. Un Vecaudzes pagastam.
Nu, tad mēs labi. Varam līgumā, varbūt varam...
Jā, man ir priekšlikums, kad šos te pagasts mēs vēl precizējam, pārskatām visu sarakstu un līdz domas sēdē noprecizēsim. Labi? Andrejs Spridzāns, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu ko mēs tiesamies? Skaidrs, ka runa pa visu novadu, un tur nav ko, un pielikumi ir tie, kas atspogļo maršrutus, kurus tad mēs tā kā izskatām un dotējam un atmaksājam. Nu, un viss, ar to ir jābeidz tā saruna. Skaidrs, ka ir runa pa novadiem, nevis teiksim, ka tajā pagastā teritorijā neiebrauks. Ja būs nepieciešams, grozīsim pielikumus un visu, un jautājums vai deleģējam līgumus kaut kādā veidā pieļauj, nedaudz elastīgāk to izmainīt atkarībā no skolēnu plūsmas, vajadzības un visu, lai neveidojas situācija tāda, kad kādā brīdī bērni aiziet uz citu skolu un tur nav jābrauc, un mēs
tādīs
nebrauksim. Nu, taču nevajag absurdizēt situāciju. Nu, tā, kas es aicinātu pieņemt, atbalstīt iet uz priekšu, un tas, kas ir precizējumi, to precizē.
Labi. Virz. Labi, tad mēs ar juristiem vēlreiz pārunāsim un domas sēdē pieņemsim galīgo lēmumu. Jā, domas, saprat. Jā, ja juridiskās nodaļas vadītāja pierādīs pretējo, tad viņa domas sēdē mums to pamatos, kāpēc vajag nosaukt katru pagastu. Labi? Cienījamie kolēģi, pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai SJ Dobeles ūdens. Lūdzājumā.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru pašvaldības kapitāla sabiedrībai SJ Dobeles ūdens tiek deleģēt vairāki uzdevumi. Pašvaldības valdījumā esošas lietas kanalizācijas uzturēšana Dobeles pilsētā, ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana lēmumā norādītajās teritorijās un decentralizētās kanalizācijas reģistrā uzturēšana. Deleģējums līdzvērtīgi tiek piešķirts uz vienu gadu, un pašvaldības budžetā arī plānots uzdevuma izpildē nepieciešamais finansējums, norādīts arī lēmuma projektā. Lūdzu atbalstīt un virsīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumu lūdzu. iebildumi priekšlikumi. Nav tātad virzama uz domas sēdi. Nākamais par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Dobeles namsaimnieks. Lūdzu, Aiva.
Tad nākamais lēmuma projekts ir sagatavots par pašvaldības kapitāla sabiedrības Sijā Dobeles namsaimnieks, kuram tiek deleģēta bērnu rotaļu laukuma uzturēšana, atjaunošana un kopšana Dobeles pilsētā. Līdzvērtīgi arī deleģējums uz gadu, budžetā plānots uzdevuma izpildē nepieciešamais finansējums. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi. Viesturs, lūdzu.
Jā, man ir tāds jautājums. Šobrīd Dobeles pilsētas iedzīvotāji, tie, kas vismaz dzīvo daudz stāvu mājās, maksā atsevišķu naudas summu kapitāla sabiedrībai Dobeles namsaimnieks par to, ka tiek apkopti atkritumu savākšanas laukumi. Tātad šobrīd ir nu, iekšpagalmos šie laukumi atrodas, noteikts, kuras mājas un kuri iedzīvotāji šajos atkritumu konteineros savus atkritumus var mest nav, bet namnieks iekasē it kā sētnieka darba samaksu no katras mājas iedzīvotāja par šo darbību, ko viņu sētnieks veic. Izpilddirektora kungs ir lietas kursā par šo jautājumu, bet es gribētu uzdot jautājumu varbūt bijušajiem Tērvetes un Auces iedzīvotājiem un deputātiem no šiem bijušajiem novadiem. Vai jums arī šāda kārtība ir, ka iedzīvotājs pats maksā par to, ka tiek sakopts atkritumu savākšanas laukums? Šeit neiet runa par dalīto atkritumu šķirošanu, jā, jo dalīto atkritumu laukumu viņus sakopi, tā kā ir deleģēta funkcija, pašvaldība ir deleģējusi sakopt. Bet pašvaldība nav deleģējusi šo funkciju sakopt pārējos publiskos atkritumu savākšanas laukumus. Man ir tāds lietas, vai tiešām tāda lieta, vai priekšlikums iestrādāt šādu deleģējumu, vai nu Dobeles namsaimnieka, acīm redzot, vai Dobeles komunālo pakalpojumu deleģējumā. Paldies!
Gīns Kamiņskis, lūdzu.
Jā, manuprāt, vajadzētu būt iestrādātam tarifā šim jautājumam, bet tas noteikti, ja tas ir privāto šo atkritumu apsaimniekošanu, tur droši vien nevar deleģēt no pašvaldības, jo tad mums jāuzņemās noteikti par visu teritoriju šādā vietā deleģēt visi. Tas nevar būt vienā vietā vai citā vietā. Bet atkritumu apsaimniekošanu tas jābūt tarifā.
Tas ir, bet no Aucē tātad tas ir tarifā?
Tur līgumi jāparvēr, vai jau neapskatās, es droši vien Aldis.
Aldis varbūt zina atbildēt, Aldi, lūdzu.
Daudz dzīvokļu māju teritorijās, kur ir šie daudz dzīvokļu māju atkritumu konteineri, tur arī Aldis komunālie pakalpojumi iekasē no iedzīvotājuši. Rapukuši, tieši tāpat.
Ir tā, un es vēlētos, lai varbūt izbeigt šo puslegālo naudas iekasēšanu no iedzīvotājiem par šo atkritumu tvertņu apkārtnes sakopšanu, satīrīšanu.
Kāpēc puslegālo?
Nu, tāpēc, kad ar namnieku tur ir ļoti interesanti, tur ir tā kā vienošanās cena, nu, cik te jūs māju maksāsiet, apmēram tā. Nu, mēs negribam maksāt tik daudz, nu, labi, samaksājiet mazāk. Bet nu, tas ir cits stāsts.
Es varbūt varētu kaut ko pakomentēt.
Lūdzu, vārds Dobeles namsaimnieka valdes.
Man šis Renfeld kunga tagad pēdējais teikums kaut kas jauns ir. Es nezinu, kur ir tāda informācija. Bet kas attiecās uz iekšpagalmu konteineru laukumiem, tas ir apsaimniekotāja tiešais pienākums – uzturēt konteinera laukumus. Un attiecīgi, tā kā mums nav deleģēti šie te darbība no pašvaldības, ja, tad attiecīgi mēs to liekam iekšā tarifā. Un tur nav nekādas vienošanās, kaut kādas, cik gribam, tik maksājam, jūs negribat tik, tad maksāja tik, tas man pirmo reizi dzirdu tādu.
Man nav komentāru, jo iestur te ir. Tad...
Varbūt izpildu direktors Vilks varētu atbildēt uz šo jautājumu.
Ja jūs arī, protams, jā, es varu arī piebilst Jāņa teiktajam to, ka jums jāsaprot, ka daudz dzīvokļu māju pagalmā, protams, kad uz vienu konteineru laukumu var atkritumus savus nest 3 un 4 mājas, un katrā mājā var būt cits apsaimniekotājs, bet katrā gadījumā, ja visi šie iedzīvotāji nes savus atkritumus uz to konteineru laukumu, tāpat tās ir vējš un putni un kaut kas aizkrīt garām un kāds apzināti noliekot to pie konteineriem. Nu, tāpat ziemā ir jāpatīra sniegs, lai var piebrist klāt, un tā tālāk, tad, protams, ka konteineru laukums ir jāapsaimnieko vienam. Tādējādi faktiski nu, tā loģika diktē, ka nu, kad vienam ir jābūt atbildīgajam, kurš tad nozīmē atbildīgo sētnieku, kurš tur pat netālu strādā, un tad vienkārši par attiecīgu, teiksim, piemaksu, arī to lietu viņam uzdot to darīt, un viņš to kopē, manuprāt, tur viss ir. Pareizi un kārtīgi. Jautājumi, komentāri?
Viestur saņēma atbildi. Edgars Gaigals lūdzu.
Jā, paldies. Nezinu, varbūt tas tā sīkumaini šobrīd izklausīsies, bet tagad tad ir droši vien nākamais jautājums, kas nu, izrietošais. Teicin par šiem apsaimniekotājiem. Izpildu direktors teica, ka ir jābūt vienam atbildīgajam, bet tad kā tad sanāk? Jo pilsētā jau mums ir tādas situācijas, kad ir viens šis te atkrituma laukums, bet mājās ir dažādi šie te apsaimniekotāji. Tad kā tad ir tagad no vieniem, respektīvi, nu, kuri attiecinām būtu uz Dobeles komunālajiem, tad no šiem mēs maksājam tā kā šo te apsaimniekošanas naudu, bet kā no pārējiem apsaimniekotājiem? Vai tur arī ir savstarpējas vienošanās par šo, kad arī viņi ņem dalību šajā te apsaimniekošanā un arī tiek iekasēts naudas?
Jā, tā arī tas ir. Jā, tas ir atbildot uz Edgara jautājumu. Tā tas arī strādā. Tas ir tas arī, ko deputāts Viesturs arī minēja faktiski arī, ka, teiksim, mēs dzīvojām vienā mājā un faktiski arī mūsu māja maksā Dobeles namsaimniekam katru mēnesi noteiktu summu, kura tātad un tā faktiski šajā te kopējā katlā, tad faktiski es pieņemu, ka arī attiecīgi citas mājas, tās, kuras apsaimnieko pats namsaimnieks, droši vien tas ir iekļauts viņu apsaimniekošanas maksā, un tās mājas, kuras namsaimnieks neapsaimnieko, vienkārši solidāri arī ir atbildīgas par savu, teiksim tā, noteikto domājamo daļu. Tā tas viss ir šobrīd ir. Ja ir kādas labas idejas, kā to var darīt taisnīgāk vai pareizāk vai lētāk, tad, protams, tad lūdzu, tad pārunājam tā arī tāds cits labāks priekšu.
Viesturam jautājums. Jā.
Nu, redziet, tā tad šie publiskie atkritumu novietošanas laukumi ir faktiski neiespējami noteikt, kas izvieto savus atkritumus šajos atkritumu laukumos. Ir neiespējami to noteikt. Tur brauc mašīnas uz šiem dalītiem atkritumu konteineriem, pie reizes izmet arī, protams, tos savus atkritumus. Tas ir neapšaubāmi un tas nav pierādāmi par to, ka cik iedzīvotāji vai kuras konkrētās mājas ir tiesīgas izmest savus atkritumus konkrētajā atkritumu savākšanas laukumā. Un tieši tāpēc, ka pašvaldības uzdevums ir gādāt par publisko teritoriju apkopšanu. Es ierosinu deleģēt Dobeles namsaimnieku apkopt šos laukumus un arī attiecīgi atvēlot daļu naudas summas šo laukumu apkopšanai. Nevis iekasējam kaut kādu aptuveno tarifa cenu, piedodiet aptuveno tarifa cenu, jo jūs neziniet, no cik dzīvokļiem, no cik iedzīvotājiem jūs iekasējat. Tāpēc tāds ir mans priekšlikums. Paldies.
Man būtu cits priekšlikums. Es uzskatu, ka mums vajadzētu Dobeles pilsētā veidot sakārtotus slēgta tipa konteinera laukumus ar konkrētu konteineru vai konteinera laukumu piesaisti vienai vai vairākām mājām. Un tad attiecīgi komunālie pakalpojumi mums varētu piestādīt rēķinu tieši šīm mājām pa konkrēto apjomu. Un tad attiecīgi būtu daudz godīgāk, kad šie cilvēki maksātu pa savu saražoto atkritumu daudzumu. Un tā mēs arī varētu izskaust to, kad citi no malas piebraukušie izmestu savus atkritumus šajos daudzdzīvokļu māju konteineru laukumos. Tāds ir mans priekšlikums.
Izpilddirektori, tev ir ko atbildēt?
Nu, tas jautājums risinās daļēji, jo tie neapzinīgie varbūt tās, kuri, teiksim, nu, nedzīvo šajā mikrorajonā, tomēr tumsas aizsegā savus atkritumus, tomēr pievedīs arī pie tās slēgtās šķūnīša un to savu maisiņu vai to riepu kaudzīti noliks ārpusē piešķīs šķūnīšu durvīm un tāpat viņš tur būs un tāpat tās šo nelegālo izgāstu jau pa kaut kādiem līdzekļiem tāpat tās nāksies savākt un saptīrīt. Bet principā šis te arī priekšlikums ir ļoti pareizs un faktiski tas arī, ko šobrīd arī dara jaunais pilsētas pārvaldnieks, arī sadarbībā ar vides dizaineru, tad faktiski par to mēs esam runājuši, ka šī gada ietvarā varētu arī to lietu sakārtot pakāpeniski sākot no viena gala un ar laiku, kad Dobelē būtu slēgti un tātad kārtīgi šie te atkritumu laukumi. Vai viņi varētu būt ar kaut kādām starpsienām, kur, teiksim, katra māja tiek klāt tikai pie sava konteinera un tiek iekšā pa durvīm tikai ar čipu, tas atkal ir cits jautājums, cik tas maksā un kā ir lētāk un kā ir labāk un racionālāk, bet atkal neieslīgs to detaļās, bet tāds kurs ir. Paldies, es beidzu.
Tā, kurš bija pirmais Gints?
Ja,
paldies. Gints, tad tāds un tad iesturs.
Man liekas, ka nu, droši vien, ka tev vajadzētu atsevišķi diskusiju. Par šo jautājumu un tikt skaidrībā, nu, kas par ko maksā, kurā vietā. Bet arī mūsu novadā ir vietas, kur jau šodien no desmit mājām, es nezinu, vismaz desmit mājām, sanes vienā vietā atkritumus, slēgtā vietā, katrs ar savu čipu atnāk un maksā par to, ko viņi tur ir aiznesuši, tur no malas neko nepieved. Rietumu pieredze rāda ar to, kas nevēlas daudz dzīvokļu māja, izveido savu šo atkritumu apsaimniekošanas vietu un viņi iet, atkal katrs iet un atslēdz vaļā un atkal viņi maksā tikai par to, kas ir šajā mājā. Tā kā šeit arī no apsaimniekotājiem ir atkarīgs, kādu veidu šo sistēmu izveido un kā strādā tālāk, bet man liekas, ka tur jārunā atsevišķi par procesu kā tādu, vai tas ir atmaksāts. Varbūt jau vispār atkritumu apsaimniekotājiem, varbūt nav apsaimniekotājiem dalīti atkritumi, vai cik bieži šie konteineri jāmazgā, es nezinu, kā viņi izskatās pastiepties ejot iekšā laukumos. Nu, tas ir atkritumu apsaimniekotāja vistīrākais jautājums, bet manuprāt, es pēdējā laikā pievērsu uzmanību, nu nav šeit arī kārtība, tā kā varbūt tas jautājums, ko vajadzētu apstīties kā novadā, darās, kas pa ko maksā un kāda ir priekšlikuma ar uzlabošanai. Varbūt atsevišķi sanāksmi attīstības
komitejā. Jā, tas būtu varbūt atsevišķi runāt par šo tēmu. Jo katrā ziņā šis jautājums jau arī, nu, Andrei, mēs esam gadiem ilgi un lauzuši šķēpes par to, kādā veidā tā būtu tā, kāda tad būtu tā pareizā sistēma, jo nu, šobrīd ar tā patās, es zinu, ka ir privāta māju. Īpašnieki, kuri noslēdz tādu līgumu, ka viņš šos savus atkritumus var mest nu, kopējā atkrituma konteinerā. Un, ja viņš tiek iekšā, protams, tā kā... Daci vai Viesturs, kas bija pirmais?
Nu, Daci, labi, lūdzu.
Jā, ja Viesturs prasīja par, ka, nu, kā tajā bijušā novada teritorijā, tad mums nebija tādas samaksas par atkritumu vietas, to konteineru vietas savākšanu. Un laukos, lauku teritorijā, man liekas, arī grūtāk kādam no malas nākt atvest kaut ko samestais konteineros, jo tautas modra acis visu redz un mašīna numuri pat tiek piefiksēti un savā laikā mūsu pašvaldības policija ātri tika klāt pie tiem, jo cilvēki ļoti uz to reaģēja, jo šobrīd, man liekas, ka nav tāda prakse, kā, teiksim, pilsētā, ka tur tiešām ir iespējams, ja tiek konteineri nav slēgtā teritorijā. Tas ir labais piemērs, ko Gints minēja, kur tas vecaucē ir, ja? Nu, jā, šie labie piemēri, viņi jau ir daudzās vietās arī Latvijā, ka var šo slēgto teritoriju uztaisīt. Bet tur, kur viņi ir uz pašvaldības zemes, tur arī šie, nu, kā jau minēja, sētnieki vai kas, bet tā kā tur atsevišķi cilvēkiem būtu jāmaksā par to, ka viņiem kāds tur savāca patkritumiem, tā nav bijis. Un tā arī, nu, šodien nav. Nu, agrofirmā Tērvete ir apsaimniekotājs, kas, nu, to teritoriju kop, bet viņiem tur arī nav izdalīta kaut kā tāda pozīcija, kad mēs maksājam par savākšanu pie miskastiem, viņi vienkārši tur vāc un viss, un tāpat tie sētnieki, tā kā lauku teritorijā varbūt tas ir, nav, bet nav speciāli samaksas, ja par to gairu, nu jā.
Labi, Viestur, lūdzu.
Jā, paldies, piekrītot visiem iepriekšējiem runātājiem par šo problēmu, ka tur ir tiešām nepieciešama plašāka diskusija. Es tikai vēlējos pateikt to, ka es nevaru atbalstīt tādas deleģēšanas līgumas, kur aucē mēs apmaksājam, publisko atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
Neapmaksājam.
Nu, kas tad sakopj? Pa kādu sēpnieki. Nav.
Nu, bet dzīvokļi, māju sētnieki.
Kas maksā sētniekam algu?
Iedzīvot daudz komunālajiem, savukārt iedzīvotāji komunālajiem.
Nu, tieši tā. Tā tad tur apmaksā, a mēs maksājam atsevišķu maksu.
Nē.
Es tikai vēlos pateikt to, ka mums novadā jābūt ir vienotai kārtībai. Paldies!
Nē, es varbūt nepareizi izteikumu.
Paklausimies, lūdzu, Aldi Lerku. Aldi, pasaka, lūdzu, vēlreiz, tad diskusijas noteikti neviens.
Aldi, tieši tāpat kā Dobelē par šo atkritumu, kas ir daudz dzīvokļu māja pagalmos atkritumu laukumu sakopšanu maksā iedzīvotāji caur audzes komunāliem pakalpojumiem, kā apsaimniekotāji māja, kur ir viņa apsaimniekotāji. Savukārt tas, ko Gins pieminēja, vecaudzes ciemājā, tur apsaimnieko šīs 10 mājas biedrība, un viņi ir izveidojuši slēgtu laukumu un paši arī visu to daru un arī apmaksā. Bet arī iedzīvotāji pašvaldība nemaksā par šo nevienā vietā. Maksājam, protams, jā, par dalītu atkritumu laukumu tikai. Bet pārējā iedzīvotāji maksā.
Labi, paldies. Cienījumie kolēģi, man ir priekšlikums virzīt šos te uzdevumu deleģēšanu uz domes sēdi un, protams, arī piefiksēju to, ka ir nepieciešams turpināt diskusiju par atkritumu apsaimniekošanu un tad arī pēc tam, ja nepieciešams, grozīt šo deleģējumu. Andrejs Spridzāns, lūdzu.
Jā, nē, nu, kolēģi, es domāju, ka te ir pilnīgi skaidrs, ka pie vienas atkrituma urnes runājam par tādu publisko, kas ir daudz dzīvokļu māju, nerunāsim par individuālā māju vai ļoti slēgtām teritorijām, vai konkrēti varbūt, ko Viestur piemina māju, ja tur nenes citi, tad tā situācija cita. Skaidrs, ka ir jābūt tā kā atkrituma vedējs savāc un aizvāc. Protams, ka tur ir kāda lietas, ko viņi var iemest, tā iemet, bet tā kopēja savākšana jābūt to, kas šo teritoriju apsaimnieko. Nu, vai tas ir namsaimnieks, vai tā ir biedrība, jeb kas, jo citādi tur izrādīsies tā, ka aizved atkritumus, un beigās vēl tu brauc no tā paša atkrituma savācēja, nu, pieņemsim, kaut arī audzgadījumā tur kāds, kas tur Baltija vide, vai kas tur ir, nu, tie, Eko Baltija, nu, brauc, tad tu nebrauks viņi, nu, tad viņi aizved un viss, jā, līdz ar to nevajag jau te pārspielēt lietas, te vienkārši jātieks ir kaptā sabiedrībām, vadības uzraudzībai, jānorunā, kā to darbu organizē, un skatās, ka, cik es saprotu, tie paši mūsu sēdnieki jau arī tur savāc pēc tam to visu, nu, un pa to pašu naudu, ko sauc par apsaimniekšu naudu, vai vienāk, vai viņa nāk no mājas, vai viņa ir kā reālā funkcija, ka viņš ir tā, nu, un namsaimnieks, sēdnieks, pašvaldības sēdnieks vienalga, nu, viņi to darbu izdara, un par to ir jāvienojas un jāpasaka tā, un viss, ko tad mēs te veidosim, bet ir otra lieta, ja veido šos slēgtās lietas, nu, ko te pieminē kā lielo piemēru, nu, viņš ir problemāts Latvijā, es varu pieminēt tikai savu darbību, izdarot šādu veidu Rīgā konkrēti, nu, ka neļāvām vairs, nu, lai citi nāk, kas notiek? Notiek tas, ka vai nu meta pāri žogam, mājas viņas tie, kas tu bija pieraduši, nu, tad sēdi arī, es ezinu, ko suni vai kaut ko, lai sargā to teritoriju, vai guži otā ņēma un atstāja pie žoga. Un tu izēji ārā, ko tu darīsi? Nu, skaidrs, ka tu savāksi.
Nu, nu, līdz ar to, te ir audzināšana, saprašana un ko tā lieta. Mums vēl nevajag, vajag, nedrīkstam aizmirst, ka sāks šo bioloģisku atkritumu savākšanas dienas. Kas tad būs? Un tas nav tik viennozīmes jautājums, ka mēs te gribam, nu, tā, nu, te vēl būs problēmas. Smirdēs un visu, un kas būs ar mušām, žurkām, pelēm un vēl citiem. Jā. Tā ka nevajag te vienkārši jādīlē vārds un visu, nekas jau nav pasaulē noticis brīnus, bet tas, ka sistēma ir skaidri jāsaprot, kas ko dara, kurā vietā, tam jābūt definētam un skaidri saprotamam. Paldies.
Paldies. Linda Lūdzu.
Tu varbūt neredzēju, es neredzēju Saules parku, apsaimniekošu Pomtreku, vai tur ir atsevišķi kaut kas, es nezinu. Nu, par. Jā. Jo savs pats arī kā skaitās tur, nu, pie bērnu.
Bērnotē laukuma uzturēšana.
Labi, jā, un Pomtrekam tas ir atsevišķi stāsts, jo namsaimnieks savu saimnieko. Es nevarēju ieraudzīt, kur man jāskatās ir.
Svaldāk nosaukt. Pielikumos viņa.
98. lapspusē.
Mums tik daudz lapspušnums, no. Tātad ir iekšā, ja tu kaut ko nepamani, tad lūdzu.
Lai, nu es labāk pajautāju. Jā, labi.
Kolēģi, ir, ja? vai visi atbalsta virzīšanu uz domu sēdi? Iebildumu nav, paldies. Nākamais jautājums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Dobeles komunālie pakalpojumi. Lūdzu, Aivu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Dobeles komunālie pakalpojumi tiek deleģēti arī vairāki uzdevumi. Tie būtu publisko laukumu, ielu un gājēju ceļu sanitārās tīrības uzturēšana Dobeles pilsētā, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu Dobeles pilsētā, kapsētu un sabiedrisko tolešu uzturēšanu lēmumā norādītajās teritorijās, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un dzīvnieku izolātoru uzturēšanu lēmumā norādītajās teritorijās, deleģējums uz vienu gadu un budžetā plānot uzdevumu izpildēju nepieciešamais finansējums. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, jautājumu lūdzu, priekšlikumi, iebildumi, ja nav, tad virzam uz domas sēdi, paldies. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Audzes komunālie pakalpojumi, lūdzu.
Līdzvērtīgi, kā Dobeles komunālajiem pakalpojumiem ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru pašvaldības kapitāla sabiedrībai Sijā Audzes komunālie pakalpojumi tiek deleģēti vairāk uzdevumi, publisko laukumu ielu un gājēju ceļu sanitārās tīrības uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu sabiedrisko tolešu uzturēšana, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un dzīvnieku izolātoru uzturēšana lēmumā norādītajās teritorijās. Līdzvērtīgi arī deleģējums uz gadu un budžetā plānots finansējums. Lūdzu atbalstīt un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, kolēģi, lūdzu. Jautājumi, Viesturs Reinfelds.
Jā, paldies. Man ir jautājums tāds par, tātad, ko mēs redzam salīdzinot arī ar iepriekšējo lēmumu projektu, ka ir zināmas teritorijas, ko mēs kaut kur uzturam un kaut kur neuzturam. Tad man jautājums šāds, tātad, nu, piemēram, publisko laukumu, ielu, gājēju, celiņu, sanitārās tīrības uzturēšana Dobeles novada Vītiņu un Bēnes pagas teritorijās un Audzes pilsētas teritorijā. 1-1-1 punkts. Tad mēs, es saprotu, kad, teiksim, Lielaucē, jā, piemēram, mēs tad Audzes komunālie pakalpojumi neuztur, jā. Tad, nu, ko nozīmē pašiem, arī Audzes komunālie pakalpojumi ir mēs paši, jā, bet vienkārši, nu, tad ir tāds, nu, trīs sistēmas veidojās, ja? Ir novada teritorijā, kur uzkopi kaut ko Dobeles komunālie pakalpojumi, ir kaut kādas teritorijas, kur uzkopi Aucas komunālie pakalpojumi, un trešā sistēma ir tā, kur uzkopi pagastu pārvaldes, ja? Tā es saprotu, ja? Lūdzu, varbūt kādu skaidrojumu šīm sakarā.
Lūdzu, Aldis Lerks.
Jā, par 1-1-1 punktu Zurvītiņa pagasts šajā punktā ir tikai daļ viena iemesla. Tas ir gājēja celiņš no Aucas līdz Vītiņiem, kas ir faktiski nu, saudzis kopā. Un tā ir vienīgā teritorija, ko Aucas komunālie pakalpojumi šajā Vītiņa pagastā dar. Bet mums nu, sistēma tāda ir, jā, ka šobrīd mums ir dalīta pagastos pārsvarā, izņemot Vēni, kas arī kā noscīgs. Lielāks ciems, kur ir gājēja trotuāri, tad arī tur šobrīd, tāpat kā Dobeles pilsētā, šo veids Aucas komunālajie pakalpojumi. Bet, principā, Vītiņa pagasts ir vienīgais, jā, kur šis trotuārs gājēja celiņš gar valsts ceļu garais, ko ar tehniku uzkopi uztur Aucas komunālajie pakalpojumi.
Paldies, lūdzu vēl jautājumu.
No, jā, un tad, jā, es paturpināšu, jā, un tad 1-1-2 punktā, teiksim, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana ir Bēnes, Ukru, Īles, pagasts teritorijās un Aucas pilsētas teritorijā. Nu, tai pašā Lielaucē arī ir parks un zaļā zona. Tad atkal tur, uztur, Lielaucas pagasts pārvaldi, jā, cik var saprast. Nu, zaļā zona ir. Starp mājām, tur ap dīķi, kur makšķerē Lielaucas pagasta iedzīvotāji.
Principā, jau kā mēs, nu, acīm redzot, šeit ir domāt kaut kādu konkrētu darbu, varbūt tā ir zaļa, nu, vairāk kā puķa stādīšana tikai, jo pārējās, principā, visas teritorijas zāles pļaušana nodrošina pagasta pārvaldes, to pagastos nedara komunālajie pakalpojumi.
Labi, paldies. Lūdzu. Es tikai vēlējos ar šiem jautājumiem vienkārši aktualizēt šo tēmu, ka mums ir dalītas šīs zonas un nav mums vienotas kārtības novadā. Paldies.
Es atbildēšu viesturam, varbūt īsi pavisam. Katrā ziņā mēs visu laiku šajā saimnieciskajā darbībā esam visu laiku meklējumos. Es domāju, ka arī šeit bijušajā Dobeles novada arī tāpatās mums ir sētnieki bijuši pie kapitāla sabiedrības, tad pagasta pārvaldes vadītāji tomēr saka labāk, ka viņi ir tur patās pagastā uz vietas, tāpat arī par teritoriju apkopšanu ir zāli pļaujami pie skolas, pati skola ar saviem resursiem, tad mēs saprotam, ka tomēr labāk ir pagastā vienu raideri nopirkt un to darīt. Nu, tas ir tās ir lietas, pa kurām mēs visu laiku domājam, kādā veidā tu attīstīt un virzīt. Gintes neļauj tev runāt.
Jā, paldies. Man liekas, ka deputāta uzdevums ir pieņemt lēmumu par to, piešķirt līdzekļus pasākumam, lai nodrošinātu savu funkciju izpildi. Tālāk tas izpildu aparāti jautājums ir izpildu direktoru vietnieku pārvaldes vadītāji parādīt, kā šo darbu var efektīvāk ar izdarīt. Un ja mēs sāksim diktēt, kā ir jādara, tad diez vai līdz efektivitātei mēs nonāksim. Nu, tas ir piedāvājums. Manuprāt, to, ko mums gan vajadzētu darīt, ja mēs esam piešķīruši kaut kādu naudu un deleģējuši pildīt to vai citu funkciju, tad mums ir pilnīgi ne tikai tiesības, bet arī pienākums uzklausīt, kā šī nauda ir izlietota un par ko viņa ir iztērēta. Un tad gan mēs atgrieznisko saiti dabonam, un tad nākošā gadā, jau deleģējot nākošo funkciju, mēs saprotam, vai tur varbūt vairāk vajag maksāt, vai tur varbūt mazāk vajag maksāt. Mēs redzam arī šo procesu, un tas process ir sakārtots. Varbūt tas ir jādara, priekšam atkal ir nu, tautsaimniecības komiteja, kurā var regulāri, nu, ar kaut kādu zināmu regulārtāti izskatīt, iedot informāciju, un viss, un izpildirektors atnāk, un arī šo virzību dabūt. Paldies!
Tāpat kā mēs esam, teiksim, nu, bez izpildirektora, mēs esam rosinājuši, teiksim, lai nākošajā domas sēdē arī attīstības un plānošanas nodaļa, informētu par īstenotiem projektiem, par aizvadīto periodu, par to, kas ir uz priekšu, tāpat arī par citām nozarēm, teiksim, mēs varam vai nu komitejā, vai arī domas sēdē
Ir jau šīs atbildīgās komitejas, katrai komitejai nu, atbildīja piestiprināts arī zināmas nu, funkcijas, un pēc funkcijām šeit nu, var nākt un runāt, un ja tālāk uz domu jāiet, tad komiteja nolēma šo arī domē informēt. Visādi jau tā.
Labi, paldies. Bet par šo deleģējumu lūdzu kolēģi varam virzīt uz domi. Paldies. Ejam tālāk. Par līdzfinansēm piešķiršanu biedrībai Penkulē atver durvis projekta Alavas mūžas parka labiekārtošana realizācijai. Un ziņo Zana Pēļņa. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansēm piešķiršanu biedrībai Penkulē atver durvis projekta Alavas mūžas parka labiekārtošana realizācijai. Biedrība projekta īsteno Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai apakš pasākuma. Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas, vietējās attīstības stratēģija rīcībā atbalsta sabiedrisko aktivitātes dažādošanai teritorijas iedzīvotājiem ietvaros. Šī projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitātes dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, kultūras un dabas mantojuma pieejamības uzlabošana Alavas mūžas parkā. Biedrība projekta idejas pieteikumu 22. gada 16. maijā ir izskatīts pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā un ir nolēmts pēc lauka atbalsta dienas lēmumu par projektu apstiprināšanu saņemšanas piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā projekta realizācijai. Biedrība pozitīva lauka atbalsta dienas lēmumu ir saņēmusi un iesniegusi ir šī gada februārī. Projekta ieviešana biedrība ir paredzējusi līdz šī gada augustam. Un informatīvā pielikumā bija pievienot īsi informāciju par projektu gaitu un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumu, kolēģi. Priekšlikumi iebildumi nav tātad virsum uz domas sēdi. Nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Elis projektu Tautas dēļ kolektīva bitītes vizuālā tēlu uzlabošana. Realizācija lūdzu zana.
Uz sagatavots lēmumu projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Elisa, projekta Tautas dēļ kolektīva bitītes vizuālā tēla uzlabošana realizācijai. Arī šī biedrība projektu īstenoja iepriekš nosauktajā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauga attīstībai apakšu pasākumu ietveros. Šī projekta mērķis ir uzlabot tautas dēļ kolektīvu bitītes vizuālo tēlu un iegādāties krimu un bērnu dēļ kolektīvu bitītes pirmo otro plašu dēļ grupas meitenēm jaunas tautas tēlus. Dobels novada Bukaišs un pagrast etnogrāfiskos tautas tēlus. Biedrības projekta idejas pieteikums pagājušā gada 3. novembrī izskatīts pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijā, un nolēmts pēc pozitīvu lauka atbalsta dienas lēmumu saņemšanas piešķirt biedrībai līdzfinansējumu 399 eiro 30 centi apmērā projekta realizācijai. Biedrība pozitīvu lauka atbalsta dienas lēmumu par projektu apstiprināšanu ir saņēmusi. Šī projekta ieviešana ir paredzēta līdz šī gada decembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi iebildumi nav paldies, lai izdodās. Par priekšfinansēm piešķiršanu projekta jaunieši nav tikai dekorācija, realizācija arī zana lūdzu.
Ir sagatavots lēmums projekts par priekšfinansēm piešķiršanu projekta jaunieši nav tikai dekorācija, realizācija. Projekta īsteno biedrība Dobels jauniešu doma Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbībā persona mobilitāte jaunatnes līdzdalības projekta ietvaros. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija biedrības Dobels jauniešu doma iesniegumu ar lūgumu piešķirt priekšfinansējumu 2018 eiro 40 centi apmērā projekta aktivitāšu īstenošanai ir saņēmuši šī gada februārī. Šī projekta mērķis ir apzināt Dobeles novada jauniešu vajadzības un veicināt jauniešu iesaisti Dobeles novada sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Komisija, izskatot biedrības projekta idejas pieteikumu, pieņem lēmumu atbalstīt biedrības lūgumu un virzīt jautājumu par priekšfinansējumu piešķiršanu projektu jaunieši nav tikai dekorācija, realizācija uz domi. Lūdzu atbalstīt sabiedroto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, vai ir jautājumi? Priekšlikumi iebildumi? Ja nav, paldies, virzam uz domas sēdi. Nākamais jautājums par Dubeles novada attīstības programmas 2021-2027. Gadam rīcības plānu un investīciju plāna aktualizēšanu. Lūdzu, Zane.
Es sagatavoju lēmumu projektu par Dubeles novada attīstības programmas 2021-2027. Gadam rīcības plānu un investīcijas plāna aktualizēšanu. Rīcības plāns un investīciju plāns ir attīstības programmas sadaļa, un pamatojoties uz ministru kabineta noteikumiem, rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē nerētākā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējumu gadam. Arī šis investīciju plāns ir aktualizēts ievērojot 2024. Gada pašvaldības budžetu, un šogad ir aktualizēts arī rīcības plāns, un tajā ir izteikti gan rīcību rezultatīvo rādītāju jaunā redakcijā, gan papildināti vai jaunā redakcijā ir izteikti projekta ieviešanas laiki, gan arī ir aktualizētas tā kā īstenošanas atbildīgo atbildības. Un papildus lūgums atbalstīt grozījumus. Rīcībā 13.2 svītrota rezultatīvajā rādītajā SIA Alces slimnīca, un kā arī rīcībā 17.6 pie atbildīgā par īstenošanu papildināt ar vārdu kapitāla sabiedrība. Un informatīvi tika pievienots arī 2023. Gada investīciju plāns, kurā bija redzamas izpildītie darbi, par kādām sumām tie ir izpildīti, kā arī es centos, protams, svītrojumu un krāsu veidā norādīt un parādīt, kādi darbi nav darīti, un tie savukārt ir pārnesti jau uz 24. Gadu vai pat 25. vai 26. Gadu izpildi. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt lēmumu uz sēdi.
Paldies, lūdzu jautājumi. Priekšlikumi iebildumi? Nav. Kā lūdzu? Jūs uzmanīgāk klausaties vismaz. Nākamais jautājums par projektu sociālo mājokļu izveidošanu Dobeles un Alces pilsētā pieteikumu iesniegšanu. Un ziņotājs mums ir Kristīna Ozoliņa. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par projektu sociālo mājokļu izveidošanu Dobeles un Alces pilsētā pieteikumu iesniegšanu Centrālā finanšu līguma aģentūrā. Projekta pieteikums tiek gatavots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gada pasākumā sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību. Projekta mērķis ir izveidot cilvēku cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošu mājokļu pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātām personām Dobeles pilsētā un Alces pilsētā, un projekta ietvaros ir plānots atjaunot 4 pašvaldībai piederošās ēkas, kopumā 27 dzīvokļus izveidojot. Projekta kopējais finansējums ir 1,620,000 eiro, kas ir attiecināmās izmaksas un summā ietver arī PVN. No kopējā finansējuma 85% ir RF finansējums, kas ir 1,377,000, un 15% ir Dobeles novada pašvaldības finansējums, kas sastāv 243,000. Projekta ieviešanai plānots pieprasīt avans maksājumu 50% apmērā no projektu un 15 eiro finansējumu, kas ir 688,500 eiro. Projekta attiecināmo izmaksu pašvaldības līdzfinansējumu 243,000 eiro apmērā, lūdzu nodrošināt no Dobeles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, lūdzot aizņēmumu valsts kasē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, Kristīna. Jautājumu lūdzu, Dace.
Jā, tātad 27 dzīvokļi jūs pieminējāt, cik tur tās mājas un kurā vietā ir tās mājas un kuras gaida to savu laimes stundu, ka viņas tiks atjaunotas. Sakārtotas. Kur viņas ir Dobelē un Aucē, lūdzu?
Jā, ir paredzēts atjaunot 4 sēkas, 3 sēkas ir Dobelē, Brīvības iela 6, Brīvības iela 8, Terec iela 37 un vienu ēku Aucē miera iela 20.
Lēnā mums jāpārgramo, kur tas atroda.
Jā, gribiet iet ekskursijā? Tērvets ielu 37, tur ir...
Es saprotu, ka šajās adresēs nosauktajās jau atrodas sociālie dzīvokļi, jā, sociālo...
Tērvets ielu 37 šobrīd ir tukša, Brīvības iela... 6 ir izdegusi ēka, un Brīvības 8 ir tā nākamā, kas ir tuvāk veikalam. Tur ir nepieciešams arī ievilkt ūdeni kanalizāciju.
Nu, respektīvi, tātad bijušās sociālās, bijušie sociālie mājokļi, kas ir šobrīd tukši, jā?
Tur, principā, mums Tērvets 37, mums bija kādi sociālie dzīvokļi, bet šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums sociālie dzīvokļi viena daļa vēl ir palikuši Bēris ielā, kur ir šīs te mājas ar dārgu apkuri, kur cilvēki dzīvo kā komunālā dzīvoklī, tur ir trīs istabu dzīvoklis uz trījiem dažādiem kaimiņiem, kuri var sadzīvot, nevar sadzīvot, bet no šeit mēs veidotu mazākus, kompaktākus vienas vai divas stabu dzīvokļus, kur katra ģimene varētu dzīvot tomēr atsevišķi.
Jā, un sakiet, kā šis projekts sociālo mājokļu izveidošana sasaucās ar vēl jau šinī sasaukumā pieņemto lēmumu par miltiņu mājas, kur privāti īpašnieks vēlējās sociālos mājokļus, jo tur bija noteikts kaut kāds limits kopējais novadā, cik var veidot šos sociālos mājokļus.
Katrā ziņā tas ir, manuprāt, šis ir cits projekts, un viņi abi divi kopā.
To vajadzētu uz domas sēdi noprecizēt, jā? Tomēr, vai tas ir tas pats, vai tas ir cits?
Viestu nav.
Iebija zemot.
Sociālas mājas ir sociālas mājas. Tas ir mazīres vai...
Zemot cenu īres mājas, jā.
Laila ir pacēlus roku.
Laila, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir tā, ka tas, kas ir miltiņos Birstalās, tie ir zemo īres nami, tiem ir pavisam citi nosacījumi un pavisam iespējamā mērķa auditorija pavisam cita. Šajā gadījumā, uz ko mēs ejam sociālā mājokļiem, kas ir pašvaldībām un arī mērķa auditorija, ir tie ļaudis, kas nevar atļauties no šos dzīvokļus. Tie ir bāriņi, tie ir...
Trūcīgas maznodrošinātas personas ar invaliditāti.
Ir ļoti daudz šie ļaudis, kam ir pirmām kārtām priekšroku šiem dzīvokļiem. Un arī tādā gadījumā mēs varam šajos dzīvokļus un otrākā atbalstu iegūt, tad, ja mums ir arī iedzīvotāji pieprasījums pēc šiem dzīvokļiem. Un mums tā kā ir un varam to pierādīt, tad arī mēs gatavojam un sniedzam, jo mums ir arī tādas mājas, kuras ir tādā stāvoklī, ko mēs paši noteikti nekad nevarēsim izbūvēt un atjaunot. Un šajā projektā ir tā, ka uz vienu dzīvokli ir 60 tūkstoši, ar to mums arī jārēķinās, bet esam veikuši indikatīvo izmaksu aprēķinu izpēti, nu, ka to var izdarīt, esam gatavi īstenot. Paldies.
Labi, paldies. Vēl jautājumu.
Paldies par izsveļošo skaidrojumu.
Paldies. Ir vēl jautājumi, kolēģi?
Man nav jautājumi, bet es tikai no nedaudz domāju par Dobeles pilsētas centru, šo saucamo trīstūru vai pie skaidrotēm. Nu, tās mājas mums man kaut kā ļoti negribētas, ka viņi pārvērš par nu, tādu interesantu cilvēku dzīves vietām, jo to mēs esam sen runājuši un domājuši. Tā ir tāda dilēma, ar kuru mūs pateizie
jāskarās, jo tomēr, nu, ņemot vērā visu pilsētu, pilsdrupas un visu, nu, viņai būtu cits svētība jābūt. Bet, nu, no sakārtotības viedokļa, jā, skaidrs, ka tur kanalizācija vajag, tas jau sen domāts, ūdens un viss.
Nu jā, mēs par šo esam arī diskutējuši dažādās grupās un protams, ka es piekrītu tam, ka pašā centrā nevajadzētu būt šiem te cilvēkiem, nu arī tur šobrīd dzīvo kontingents, kam patīk pajautāt kādam kādu kapeiku, kādu cigareti un tā tālāk, bet tai pašā laikā, kā jau tu Andrei teici, mēs šobrīd tuvākajā laikā neredzam, kā mēs varētu šo te vēsturisko centru sakārtot. Un jāsaka vēl arī tā, ka mēs varam braukt, jebkur mēs braucam tukumā, kur ir šis vēsturiskais centrs, ejot cauri pagalmiem, mēs redzam, kāds tur kontingents dzīvo. Kuldīgā ir ļoti līdzīga situācija. Nu, mums tā situācija ir apmēram tādu pati. Tie, kas ir turīgākie, tie cenšas būvēt mājas vai sameklēt lielākus labiekārtotus dzīvokļus, bet mūsu vēsturiskās mājas ir tās, kas mums ir jākārto. Tā, Ģirds vēlējās, lūdzu.
Man bija jautājums par auci, par miera 20, tā biedrība tur eksistē, vai viņa tiks pārcelta kaut kur, kas tajā mājā ir? Tur nebija tas namiņš?
Namiņš tur bija. Tur šobrīd atrodas vēl iekšā Māriņa, bet Māriņai mēs arī esam domājuši, kur sameklēt piemērotākas telpas un kur viņi varētu darboties un līdz ar to šo māju visu pārvērst par sociāliem dzīvokļiem. Vēl jautājumi, kolēģi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākamie ir Kaspara jautājumi par nekustamā īpašuma dzīvokli numuru 3 draudzības ielā 2 kaķiniekos Rananieku pagastā. Kaspars Ļaksa, lūdzu.
Piecīnījumie deputāti. Tātad dzīvoklis numuru 3 draudzības ielā 2 kaķiniekos platība.
Varbūt, ka nevajag nemaz sīki.
Jautājums ir par šo te dzīvokļa pirpirkuma tiesību paturēšanu pašvaldības vajadzībā. Tātad lūkums atbalstīt lēmumu projektu.
Kāds ir nodaļas priekšlikums?
Atbalstīt.
Kolēģi, iebilst kāds?
Es varbūt vēl papildināšu, tātad mantojuma lieta tiek izbeigta, īpašums uzskatāms par bezmantnieku mantu, uz vērnātas notārs piedāvā pašvaldībai paturēt šo tīpšu.
Mēs pieņemam un tad domāsim, ko darīt.
Vai jūs minējāt, cik ir kvadrātmetri dzīvoklim?
Tā. Projektā neesam ierakstījuši.
Te nav ierakstījuši.
Cik kvadrātmetri un cik istabas? Nu, kas tas par dzīvokli, jā? Vispār.
Tā, līdz domas sēdē papildināsim.
Ok, paldies. Nākamais par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 26 Bērs ielā 13 atsevināšana. Ir jautājumi, kolēģi? Kaspar, nebūs dusmīgs, ja tev nedosim vārdu.
Ja būšu, ne.
Paldies. Nākamais par nekustamā īpašuma līdumu iela 26 ABN atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam tālāk uz domi. Par nekustamā īpašuma varoņa iela 7 aucē atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tātad virzam uz domi. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 546 atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Par nekustamā īpašuma jaunu brišļi Krimona pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Nav, tātad virzam uz domi.
par nekustamā īpašumu Bīlupēni, Bukaišu pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Nav, tā tad virzam uz domi. Par nekustamā īpašumu Galinieka 197 Gobeles pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Oj, kaut kas man salip kopā. Jā, par nekustamā īpašuma riteņkrimu un pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Nav, tātad paldies vēlreiz par Galinieka 197 Dobeles pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Nav, tātad virzam uz domi. Par nekustamā īpašuma Leistras 3B Dobeles pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes jūrīša krimona pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes veldes sauru pagastā atsevināšana izsolē. Jautājumu lūdzu. Ja nav, tad virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes klājumi auru pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tātad virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ciedras auru pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieskojiņām zemrenes pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizskojiņām zebrenes pagastā atsevināšana izsolē. Vai ir jautājumi? Pieskojiņām un aizskojiņām. Jautājumu nav, virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes zemīši augstkalnes pagastā atsevināšana. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tātad virzam uz domi. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, virzam uz domi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, virzam uz domi. Par grozījumiem Dobeles novada 2021. gada 15. oktobra lēmumā par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu un ziņo Anita Veltensone. Ja?
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2021. gada 15. oktobra lēmumā numurs 177.11 par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu. Lēmuma projekts ir sagatavots, lai precizētu komisijas priekšsēdētājas, tas ir komisijas priekšsēdētājas amatu un svītrot lēmuma lemjošās daļas 1-8 punktu. Tas ir tāpēc, kad ir uzrakstījis iesniegumu valsts policijas pārstāvis, kurš vairs neturpinās darbu komisijā, līdz ar to šis punkts ir svītrojums. Būtu atbalstīt lēmumu projektu ir virzīt to domu.
Vai jautājumi, kolēģi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tātad varam virzīt uz domas sēdi. Es varētu nodot priekšsēdētājiem. Divi jautājumi. Ko? Jā.
Tā. Vai, paldies. Tā, kur mēs tikām, Gunda? Pēdējā divi, jā? Papildus jautājumi. Ok, tā tad papildus jautājums par grozījumu Dobeles novada domes 2023. gada 30. marta lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Tā un ziņo mums sociālā dienesta vadītāja, Baiba. Lūdzu, Baiba, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Dobeles novada domes 2023. gada 30. marta lēmumā numurs 112.5 par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Un ar šo grozījumu paredzēts izteikt lēmuma 4. pielikumu jaunā redakcijā. Lēmuma 4. pielikums nosaka maksas pakalpojumus Dobeles novada sociālajā dienestā. Un ir nepieciešams veikt šos grozījumus, ņemot vērā to, ka projekta ietvaroša pašvaldība ir izveidojusi jaunus sociālos pakalpojumus Ādama ielā 2, grupu dzīvokļu un specializētās darbnīcas, kuriem ir nepieciešams noteikt maksas izcenojumu. Tātad par šiem pakalpojumiem savukārt sociālais pakalpojums atelpas brīdis pašvaldības iedzīvotājiem projekta atvers sirds Zemgalē īstenošanas laikā tiks sniegts tikai šī projekta laikā izvērtētajiem klientiem, taču pēc projekta iedzīvotājiem ir pieejams sociālo, es atvainoju saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā, un ir nepieciešams papildināt šo te maksas pakalpojuma sadaļu par cenu Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem, jo iepriekš finansējums viss tika sekts no projekta līdzekļiem. Un tātad bija pilnībā par sociālā pakalpojuma izmaksas, cik tas pakalpojums izmaksā pašvaldībai, bija noteikti šis izcenojums. Un tātad maksas pakalpojumu šajā pielikumā jūs redzat, ka priekšlikums ir virzīt, kā uzturēšanās maksa vienai personai grupu dzīvokļos Ādama ielā 2 būs 7,40 Dobeles novada pašvaldības iedzīvotājiem. Savukārt, ja citas pašvaldības iedzīvotājs izvēlēsies saņemt šo pakalpojumu un mūsu pašvaldība noslēgs par to līgumu ar šo te klienta pašvaldību, no kuras viņš nāk, tad tas maksas izcenojums, jeb sociālā pakalpojuma, nu, tā paša izmaksa pašvaldībai, tad sastāda 61 eiro, 20 eiro centi bez PVN. Savukārt specializētās darbnīcas pakalpojuma, tātad izmantošana, tā aizmirst piebilst, kad grupu dzīvokļiem ir noteikts mērvienība noteikti viena dienakts, jo klienti tur uzturās dienakti, tātad un patstāvīgi, tā ir viņu tā kā dzīvesvieta. Savukārt specializētās darbnīcas pakalpojums tiek izmantots dienas laikā, vakarā klients no rīta atnāk uz specializētām darbnīcām, vakarā dodas uz mājām. Un šis te priekšlikums virzīt, kad tas izcenojums ir 5,77. Savukārt, ja citas pašvaldības klients pērk šo pakalpojumu, cita pašvaldība savam klientam, tad tas ir 38,25 eiro centi bez PVN. Un atalpas brīdim priekšlikums ir virzīt, ka tas klienta līdzfinansējums ir finansējums, ko viņam pašam ir jāmaksā, ir 15 eiro. Lūgums atbalstīt šo te grozījumu un virzīt domes sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi, ziņotājumi? Jautājumi nav, tātad tāds gribēja papildus.
Nu, komentāri, varbūt tās arī lūdzu. Sociālā dienesta vadītāja, varbūt tās arī nokomentē Uzvaras iela 50, Ādama iela 2, ka šī samaksa pašvaldības klientam ir vienāda, neskatoties uz to, ka šī pašizmaksa, protams, Ādama ielā ir lielāk, ņemot vērā, ka tas ir, ka tā ir jauna ēka, jauns, nu, citas izmaksas gan elektrībai, gan ūdenim, gan kanalizācijai, un kā mēs nonācām no līdz tiem, nu, kāpēc tas vienādais, tas finansējums, un arī, teiksim, solis, jo mēs šobrīd tātad runājam vairāk par Ādama ielu, ja, bet tiek pielīdzināts arī ar soli vienādi, kas ir dienas aprūpes centrs, un atelpas brīžu pakalpojums arī, teiksim, no kas, kas tie par rādītājiem, no kā mēs nosakam tā kā pašvaldības samaksas daļu, ja?
Paldies. Jā, Es varu to izskaidrot, jā, šo te metodiku, kā veidojas izcenojums, kuru, par kuru mēs sniedzam priekšlikumu. Sākšu varbūt es ar atelpas brīdi. Atelpas brīža izcenojums ir, tātad, ir ņemts vērā, ka klients tātad šo pakalpojumu var saņemt līdz 30 dienām kalendārajā gadā diennaktī. Un tātad tas izcenojums veidojas klienti četras reizes, tātad pašizmaks ir 110 eiro 43 eiro centi, bet tas līdzmaksājums vai tas tā maksa, ko mēs paredzam, tā faktiski nosaka četreizēju ēdināšanu un higiēnas tā līdzekļus, kas ir nepieciešams šo klientu apkopšanai un tās vides, kurā viņi uzturās sakopšanai. Tātad pēc iepirkuma šīs te pusdienu izmaksas ir nedaudz virs 12 eiro, un savukārt šie 12 eiro 50 centi, un 50 ir šīs higienas izmaksas. Nav ņemts vērā, te nav arī saprotot, ka šai mēģļupai nav liela finanšu līdzekļa, bet tas pakalpojums ir ļoti nepieciešams, tad būtībā tas priekšlikums ir virzīt, jā, tos 15 eiro, kas ir ēdināšana, higienas, viss tās pārējās uzturēšanas, pakalpojumu uzturēšanas izmaksas paliek uz pašvaldības pleciem. Par šo priekšlikumu virzīt uzturēšanās izmaksas grupu dzīvokļiem 7,40, arī šeit ir metodika zinām apakšā, kā mēs nonākam pie šīs summas. Tātad 7,40 uzturēšanās izmaksas uzvaras ielā 50, sāksim ar to, kas mums ir, ja? Tātad veidojas no tekošajiem ēkas uzturēšanas izmaksām proti no komunālajiem maksājumiem ūdens, kanalizācija, apkura un tātad aprūpētāju algas, daļa no aprūpētāju algām, tātad arī ir šajā maksājumā ietverta. Ņemot vērā, pēc šīs pašas metodikas aprēķinot arī uzturēšanās izmaksas Ādamielā 2, patiesībā tas, nu, tas maksājums, ko būtu klientam jānosaka, ir 13 eiro 22 eiro centi, kas arī ir tikai tiešās izmaksas un 24% no atalgojuma, neņemot vērā nekādas remonta materiālas biroja uzturēšanas un citu atalgojumu, tikai aprūpētāju atalgojumu 24%. Ņemot vērā, ka tas ir nu, salīdzinoši vairāk nekā nu, uzvars ielā 50, tas mūsu priekšlikums, lai būtu līdzvērtīga pieeja klientiem, gan tiem, kas dzīvo uzvars ielā 50, gan Ādamielā 2, tātad mūsu priekšlikums ir šo maksu noteikti tādu pašu, kā jau ir esošajos grupu dzīvokļos uzvars ielā 50. Savukārt par specializētām darbnīcām, paskaidrojot, šī ir dienas aktivitāte cilvēkiem, kas lielākoties vai būs tie grupu dzīvokļu iemītnieki vai kas dzīvo ģimenēs, tā ir dienas aktivitāte un tātad tā metodika arī pēc līdzīgas metodikas aprēķinot tiešās izmaksas un 24% no atlīdzības, tātad tās dienas izmaksas patiesībā ir 8,25%. Kuras būtu klientam jāsac pašam, bet atkal, lai būtu vienlīdzīgi pieeja, ja ir klienti, kas iet uz dienas aprūpas centru vai savukārt ir klienti, kas iet uz specializētām darbnīcām, lai viņiem būtu līdzvērtīga šī pieeja, tad mēs rosinam noteikti 5,77 eiro apmērā šo te maksājumu par vienu dienu.
Paldies! Paldies! Lūdzu, vai kādam vēl kādi jautājumi? Nav iebildumu priekšlikumi, nav, tad virzam uz domes sēdi. Un visbeidzot pēdējais jautājums par Dobeles amatniecības un vispār izglītojušās vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā sasniedz vairāk prakse ārzemēs 2. Un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas. Speciāli Zane Pēļņa, lūdzu, Zane, vārds tev.
Ir sagatavots lēmumu projekts par Dobeles amatniecības un vispār izglītojošas vidusskolas dalību Erasmus Plus programmas projektā sasniedz vairāk prakses ārzemēs 2. Projekta iesniedzami īstenot Dobeles amatniecības un vispār izglītojošās vidusskolu,
Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbības īstermiņa projekta izglītojumu un personāla mobilitātei profesionālajā izglītībā un apmācībā ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest idejas mācību procesu pilnveidošanai, lai veicinātu Latvijas un Eiropas darba tirgumu atbilstos izglītības piedāvājumu, dot audzēkņiem iespēju iegūt internacionālu pieredzi savā profesionālajā jomā neatkarīgi no viņa sociāla ekonomiskā stāvokļa un paplašināt internacionālo sadarbības partneru loku ar tādiem partneriem, kas ir tendēti uz ilgspēju kvalitāti veicinot vienotas Eiropas izglītības telpas izdarbi. Projekta mērķa auditorija ir gan skolas profesionālās programmas audzētni, gan pedagogi. Projekta kopējās izmaksas ir 60,170 eiro, kas ir 100% programmas finansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā skolai būs nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu no saviem budžeta līdzekļiem 20% apmērā no kopējām projekta izmaksām, un tas sastāv 12,034 eiro. Šie līdzekļi gan būs nepieciešami 25. gadā. Kā arī nepieciešams pilnvarot Dobeles pamatniecības un vispār izglītojušās skolas direktoru Romānu Griškeviču visu ar projektu saistīto dokumentu parakstīšanai un citu jautājumu kārtošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Vai ir kādi precizējušie jautājumi? Deputātiem nav iebildumu priekšlikumi? Nav, tad virsam uz domas sēdi. Līdz ar to mums visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu!